kom għal-programm jħor mill-kolleġġ. Imtella mill-Junior College umbirat lejn l-istudenti, il-ġenituri u daw kollha li għandhom għall-album iż-żgħażagħ tagħna. F'din l-iskeda qegħdin niffukaw fuq il-benesseri tal-istudenti tagħna. Flimkien miegħi Suzanne.
U jiena Roberto qed induru daw il-topics differenti li jistgħu jiffaċċjaw l-istudenti tagħna. Jiena tajjeb su inti?
Mhux ħażin ukoll. U m'għandna llum għandna żewġ kollegi li naħseb ma' fler ltqajna darba fl-isfiskeda li għaddiet ma' għandna le. Ġifri għall-ewwel darba.
Ġifri konna nsaqsu naqra.
Iżgur, mela jgħan introduċuhom. U tajjeb li nintroduċu wkoll it-tema tal-lum.
Ekku, t-tema tal-lum hija s-saħħa mentali. Mhux se nkun nistgħu nidħlu fuq l-irqaqat kollha, ma ħanduru flimkienek l-impatt forsi mhux impatt imma ċertu sfidi ġodda li jkollhom iż-żgħażagħ meta mis-sekondarja jimxu għal skola post-sekondarja. Challenges li jista' jiffaċċaw.
U anke minn l-ewwel sena t-tieni sena jkun hemm tibdiliet ukoll.
U anke lilin mill-post sekondarju għat-terzjarju. Ġifieri imma meta jkun hemm daw il-bidliet hekk nippruvaw nifhmu naqa x'ikun qed jiġri u forsi ċertu affarijiet li jistgħu jgħinu wkoll.
U naħseb li dan il-programm huwa marbut mal-programmi l-oħra kollha huwa naħseb il-qalba għaliex f'kull wieħed li kellna. Sissa u anka li ħajkonna is-saħħa mentali hija ċentrali.
Ekku, fil-fatt aħna konna dorna affarijiet relatati ma' l-istudju, mas-saħħa fiżika, ma' li konna connection moħrajn, mal-finanzi, mal-konfidenza, ma' ċertu fastidi, mal-ispiritwalità, mal-medja soċjali, hemmhekk dejjem imiss.
Mela, nintroduċu l-mistednin tagħna llum, mela waħda jiena waħda inti tajjeb. Mela jiena nintroduċi lill-Miss Fleur Mifsud Bonds. Li tiġa kont maħna, tkellimna, xaħġa ġdida min tkellimna?
Naħseb ilu ħafna li kon ġejt nsejt ma ta' ġejt laħ.
Naħseb mux l-iskeda li għaddit qabel.
Xitnejn tlieta l-boti.
Eżatt.
Jena psikologa u naħdem fil-servizz tal-counseling f'ġewwa l-Junior College.
Tajjeb, issa fidejk?
Maħna u kol għanna l-miss Anna Borġ Bartolo.
Hello.
Kif int, Anna?
All right, tajba, grazzi.
Anna hija wkoll parti mill-Wellbeing Services, mill-Wellbeing Team, fl-istess team ta' Fleur, imma anke l-Junior College hekk qegħdin team ta' nies differenti għas-servizz tal-istudent. Tgħidilna xi ħaġa naqa' fuqek għandna x'meta jkollna xi ħadd ġdid, aħna nsaqsuhom ftit fuq xi ħaġa fuqhom.
Mela le. Jiena wkoll psikologa u psikoterapista. Illa naħdem ħafna issa ormaj. Nieħu gost ħafna naħdem maż-żgħażagħ tagħna. Junior College għanna żgħażagħ bej 16 u 18 il sena u huma klienti għalina huma studenti ma wkoll jiġu għanna klienti għax ikollhom bżonn support u kollhom bżonn lajnuna u nieħu gost li nagħmel dan.
Tajjeb.
Grazzi ħafna tal-introduzzjoni hekk u bdejt issemmu hekk forsi nibnu naqa' ftit fuqha. Semmejtu li żgħażagħ jiġu fuq affarijiet differenti. Mifitxu tip tajnuna, kultant tkun mod, kultant tkun ta' support, kultant tkun modijiet oħra. Tgħidu naftit qisu l-affarijiet l-iktar li ngħidu hekk jersqu bihom in ġenerali magħkom.
Saħħa mentali hija xi ħaġa stretta ħafna u hemm ħafna facets, hemm ħafna affarijiet li nistgħu nitkellmu fuqhom. L-ewwel ħaġa li tiġi nifrasi hija forsi hija l-ansjetà li kollhom. Inti semmejt il-tranzizzjoni Roberto, jiġifieri minn sekondarja milli jkunu dik il-ambjent fejn ikunu kulħadd jaf il-kulħadd, f'daqqa waħda qegħdin f'ambjent qisu kbir, jiġifieri minn pond jidħlu għal ġo oċean qisu. Allura ovvjament ikun hemm xi ftit ansjetà li hemm ħafna unknowns, hemm ħafna affarijiet li ma jafuhomx, u din aħna nippruvaw ngħinuhom fiha. Billi nintroduċuhom, kulhemm ħafna affarijiet li nagħmlu biex ngħinuhom. Imma hell l-anzjetà hija l-aktar waħda ovvja.
Jiġifieri jekk ġenituri u l-istudenti jibdew jgħidulhom tfal tagħhom għax qed inħossni anxious u jgħidulhom għajma mhux bil-fors tħossok anxious. It's not something, mhix xi ħaġa li għandna ninjorawha, ġifieri li hija naturali li inti tkun anzjuż, jiġifieri jista' jkun hemm każi fejn l-anzjetà ħatafetwhom.
Zgur, ġifiri, hija naturali li bniedem ikun anzjuż, ġifiri nifmu, Unajdu Iva hija xi ħaġa li wieħed iħoss meta qed jidħol ġo sitwazzjoni li hija ġdida fl-istess ma naqtawhomx qalbhom ninkoraġġuhom. Ġifieri bħala ġenitur bħala xi ħadd li huwa kanto li huwa viċin tal-istudent. Irid l-ewwel jgħidlu iva veru għandek raġun, tħossok hekk imbagħad jinkoraġġi. Billi jgħid xi sta jkun l-affarijiet li jgħinu.
U intom stess tikkoordinaw daw il-transition groups fil-bidu tas-sena. Intom stess tintervjenu b'ċertu mod li toffru post fej daw iż-żgħażagħ jitkellmu fuq l-ansjetajiet, il-biżgħat, l-affajt li mhux ċerti fuqhom, jaqsmuhom fi grupp żgħir u flimkien tiddiskutu modijiet u x'hekk kif tista' tieħu ħsiebhom, kif tista' taffronta sitwazzjonijiet.
Fil-bidu tas-sena f'Settembru ġifieri nlaqgħu gruppi ta' gruppi żgħar ta' studenti li kienu se jibdew. U flimkien nitkellmu fuq proprju din it-tranzizzjoni minn skola sekondarja għal kulleġġ. Fi anfisha kull tranzizzjoni kull bidla hija stressanti, ġifieri hija xi ħaġa naturali. Ma b'daqshekk ma jfissirx li m'għandek bżonn is-support, għandek bżonn ħafna support u ma jfissirx li allura ma tagħmilix. Għax tħossok anzjuż, jiġi xi ħaġa importanti illi meta tkun anzjuż għax tagħmel biċċa xogħol, illi tevita hija soluzzjoni in the short term. In the short term hija soluzzjoni mela leħlist minnha. Imma l-ħaġa ma tkunx qed taffaċċja. U mbagħad toħloqlok problemi.
Iktar tard. Iktar tard.
In the long term. Jiġifieri importanti li dak li nħossuhom anzjużi fuq u rridu. Xi mod nitalmu naffaċċjaw bis-support meħtieġ imma mhux neċessarjament waħdek.
Dik hija u kemm jiġu għall-għajnuna l-istudenti?
Min jiġu kemm min jeddhom kif ukoll ġenituri xi ġenituri dej reach out li saqsu għall-għajnuna speċjalment fil-bidu. Ikolna dawk li kollnu anzjużi ħafna ngħidulhom mhux anzjetà normali. Li najnuhom billi għall-ewwel ġimgħa we hand hold, jiġifieri nakkompanjawhom xi kultant għad-dirittura għal-lectures, mhux biss jiġifieri noqogħdu bil-qiegħda magħhom imma anke nakkompanjawhom, introduċuhom għall-teachers tagħhom, Roberto nuruhom il-post darba u tnejn. So, kuna għu minu kollu bżon iktar support minn oħraj.
Ġifieri, anka l-ġenituri stess jikkuntattjawkom. U ninkoraġġu għadin. Ġifieri, għax meta jaqsmu għal-sixth form, jgħidu jekk titqadef għar-rasek issa.
Ninaħseb il-kontra qed jiena personalment il-kontra qed nara qisu li l-ġenituri inħeġġiġhom li t-tfal jalmuhom ikunu indipendenti. Ġifieri konna studenti li ma jafux jużaw tal-linja ma jużawx tal-linja għax il-ġenituri waslhom kullum kien. Imma okej, ma dik kif ħadd affettwa l-indipendenza ta' dan il-ġuvni u dit-tfajla illi jixtieq u jħorġu eventualment, jiġifieri importanti li nalmuhom kif ikunu indipendenti u dejjem imma l-ġenitur ħajkun preżenti biex jissapporti. Dik hija
hux hekk. Is-support jamma mhux li jibqa' jagħmel kollox.
Qed ngħidu hemm preżenza, hemm support imma mbagħad hemm ċertu momenti fejn ħanerħuna iktar.
Issu nħobb inġib il-metafora jiena tal-għasafar ġol-bejta. Issu jkun hemm punt fej l-għasafar idu jtiru mill-bejta u jagħmlu eventwalment bejta tagħhom u ma jistgħux jibqgħu fil-bejta magħna. Naħseb di xi ħaġa li qed nara iktar milli l-push lejn l-indipendenza, għalmen fl-esperjenza tiegħi fil-klijenti li kelli s'issa din is-sena, issu li kemm importanti li tkun taf tadatta għal sitwazzjoni ġdida, differenti. U li inti kollok il-rizorsi fejk jew inkella madwarek biex tejnek tadatta.
Ġifri intom tkunu għadin hemm biex tejnuhom f'dawn l-skills u xek. Skills ta' coping, forsi.
Skills tal-ħajja.
Tal-ħajja, time management, nimmaġina li time management hija waħda mill- u xek mill-problema ta' dawn iż-żgħażagħ. Jiena niltaqamhom fil-klassi u ħafna drabi. Jispiċċaw ma jleħqux, jiprokrastinaw, mbagħad jaqtaw qalbhom, mbagħad.
Problema l-insibu ħafna i studenti ma jkunux jafu jistudjaw, per eżempju, li jkunu jifmu naqra fil-klassi, ma timurru għall-eżami, ma unbat jippenik, unbat jibdew jippenikjaw, għalix mux mm-hmm. għatikampaw, għalix ma jafu jistudjaw. Unajnu għamemmek ġanna u kol student advisor li tejn ħafna f'dan ir-rigward.
Iva, jena n-Italija suġġettija, jena wahda mit-tutorials fil-ġima, niprofa namela fuq study skills, għax jena jidrom, inut li għet nitalmu l-sujġett, unbat għat morru għall-eżami, u mux għat kunu tafu, u mux għat kopja, u mux għat il-klassi, mux bizzejiet. Right, iġifiri, unaf jem numru tal-lecturers li għamlu għadin, u għanna bżon li l-studenti jisaqsu kol għall-lajnuna, mux xikultant, għanna ma naqrawx l-imħuħ, ma tkunx taf li dawn mumiex Eddi ma jafux jistudjaw, mux għet jistudjaw, mux għet jisibu ħin jistudjaw.
Iktar mill-li ma jisibu ħin, għaw ħafna distractions. Jġifiri, distraction l-iktar wahda klassika hija social media li infilzat ruħa wis fil-ħajja tal-student, illi huwa kważi l-unika mod kif jibqgħu in contact mal-sħabhom. So għandhom bżonn il-medja biex jistudjaw. Imman baħt jużaw social media pala distraction illi toħdilom ħafna.
Kif konnet nitkelmu fil-program ta' qabel dan ma l-Orlin?
Tajzin, no, illi wahda ġib l-oħra. U tikkawżalhom ħafna konfużjoni, għaliex anka waqt il-lessons fihom infushom xi kultant ma jkunux jistgħu jiffukaw. Il-focus hija importanti ħafna. Iva, dikka
narajjena, kemm huma distratti.
Hemm studji fil-każ, fil-fatt, rajt ktieb, ġifiri li jgħid mir-riċerka li għamel dan l-awtur, illi l-attention span hija xi 65 sekonda ta'
mamma
student bej ġifiri teenager.
L-ewwel minuta ġifieri dawn.
Ekku. Għaliex hekk hemm dorrijin u hekk hemm dorrijin il-moħħ jiġi wajerjat b'dan il-mod. Allura qegħdin nitkellmu fuq studenti illi għandhom bżonn attenzjoni iktar milli kif konna mdorrijin aħna.
Qed ngħidlek għax mir-riċerka li l-aħħar kont għamilt jiena fl-edukazzjoni u hekk. Jekk issa student għandu dik l-attenzjoni kontinwa ta' 10 minutes. Allora inti aħna konna kienu jgħidulna kull 10 minutes għajjimhom tbiddel naqra t-ton tal ma sax noqogħdu nagħmluha kull minuta.
Nifhmu li isma' insu inti ma jistax il-multitasking ma jaħdimx per eżempju li inti qed tistudja imma fl-istess ħin qed tweġeb messaġġ, qed tara serje, qed tisma' l-mużika, fl-istess ħin qed paċpaċ ma qed tiċċettja ma' numru ta' nies differenti. Ma jistax moħħok ma jistax jiffoka fuq numru ta' affarijiet fl-istess ħin.
Imma meta jkunu fil-klassi forsi ma jkollhomx daqshekk distractions, jiena qed ngħid naħmaġina tkun naqrit wal bħala mhux hekk.
Plus ukoll il-insib huwa li jidħol fil-ħin tal-irqad.
Dika problema qed nħossa, sena konna studenti li tarom għajjenin fiżikament jiġifieri dan mhux qed ngħidu għandek lecture fl-erbata jiġifieri tibda tinżel ma għadek fid-disa għadek tibda u studenti li huma binas.
Ekku, fil-ħodu m'għandhomx din rutina illi tsetz di ton għal-ġurnata sħiħa. Normalment inti meta tqum u tqum frisk tibda tagħmel l-affarijiet tiegħek u dik taffaċċja l-ġurnata mod sew. Nagħna m'għandhomx dik għaliex bil-lejl ħafna drabi ikunu magħhom ikun baqa' attiv. Ġifiri għandek moħħ li huwa sa nofs il-lejl is-sijassa tgħi li għadu attiv qed jiġi stimulat jew video games jew social interaction li dika tagħmel ħafna dannu lill-moħħ.
U jam għettuma li ikunu hekk, ġifiri, nirgħol fejn, imma jiena x'għet inkun jiena rari jorqod tagħmi għax jiena biex jorqod xi ħadd, ġifieri, x'inha nagħmel ħafna storbju. Imma hekk ngħidlu x'inhu hija mettuma l-ewwel, fejn x'matan ġiet norqod.
F'diletta, ġifieri, jisu f'diletta tal-meta inti teenager, moħħok għadu qed jifforma u għadu qed jibni. U qed isir ħafna xogħol fil-moħħ, jiġifieri l-irqad hija kruċjali. Jidhirli kemm għandhom bżonn 10 sija, 12-il sija.
Suppost kont tirriċerka jgħidlek 12. Jiġifieri suppost peress illi dawn.
Mhux inti Roberto, għax Roberto qed jitħajjar, qatt żgħażagħ tagħnet ngħidu qorek.
Għaliex dawn għandhom moħħhom under construction, jiġifieri qegħdin jibnu affarijiet bejn l-esperjenzi u bejn it-tagħlim huwa kollox ġdid. Allora, suppos jorqdu iżjed, daw bħal meta kienu żgħar ħafna u kien jorqdu ħafna. Sfortunatament, fil-soċjetà tal-lum, l-irqad qed jonqos iżjed u iżjed u qed insibu li l-mart mentali qed jiżdied, waħda mill-fatturi hija n-nuqqas tal-irqad. U miż-żgħażagħ huma ħafna qed jagħmlu dawn it-tip ta' prattiċi li kieku nistgħu niftulhom għajnihom. Ħafna ħjar, jamillom il-ġi.
Nistaw narax, unbat immaġina student minn tagħna li jiġi binas, mux jati għot attent, unbat ma jamilx xogħol, ħaj jispiċċa, ansjus.
Ċirku vizzjus. Kif ukoll ċertu sustanzi li jieħdu, l-sustanzi li ma jamillom xtajb li huma fil-sibom fil-ħwien, qed jiġifieri mhux
affarijiet
illi mhumiex tajbin assolutament.
Kellimna fuqhom ma' Romi fil-fatt ukoll u anke ma' Karl.
Kemm interessanti qed insiba, bdejna fuq il-saħħa mentali. U forsi fejn wieħed jimmaġina noħorġu b'xi ħaġa partikolari bdejna xi ħaġa li l-ansjetà li kulħadd ikollu mhija xi ħaġa li mbagħad torbot man-nuqqas tarqat, man-nutrizzjoni tagħna, ma' kif naffrontaw l-affarijiet, kif nippreparaw ruħna, kif inqasmu l-ħin. U di sempliċement għadna fuq l-ansjetà. Ma tħannix fuq affarijiet forsi oħrajn iktar li bniedem jassoċja direttament. Ma xi ħaġa ta' saħħa mentali, ma kemm affarijiet żgħar huma importanti. Jiġifieri kif tersaq lejn l-affarijiet, kif tipprepara ruħek. Aħna mhux qed ngħidu li mhux se tkun ansjus, l-ħares qatt ma jkollok ċertu ansjetà fuq sitwazzjoni, ma kif tipprepara ruħek. U hemmhekk naħseb li nibqgħu insostu nibqgħu ngħidu kemm importanti d-dialogu, id-dialogu ma' min tafda, ma' ħbieb, ma' familja u ma' professjonisti. Għax daħadd ma twieled jaf kollox, jiġifieri anke aħna biex tallimna. Ta' faċċajna ċertu affarijiet, le? Tkellimna ma' ħadd ieħor, inti kif għamilta di, jien għamilta hekk. Jew l-aħwa kemm qed nibża biex immur hemmhekk, isma' fejn ma mmorrux flimkien u tara l-post, ħallel inqas inti taf kif inhu l-post. Jew inkella stra mhux qed naqbad kaftu kif nistudja u jibda tiela l-istress u l-ansjetà. Isma' hija, ara mod kif tista' modijiet differenti ta' kif jistgħu jgħinu. Semmejna l-multitasking, eħem, multitasking għal ċertu affarijiet ma jgħinx. Imma min tgħinu mużika in the background, pereżempju, anke sakemm tiskopri daw l-affarijiet. Ara sabiħ, id-dialogu l-dejjem inħeġġu li nesploraw nitgħallmu iktar fuq nanfusna ma u nitkellmu ma' nies professjonisti ħbieb tajbin u anke ovvjament tal-familja importanti.
Huwa xi ħaġa li hija stramba ħafna il jiena nara hija stramba illi f'dan il-żmien ta' connection, jiġifieri ara kemm għandna mezzi biex nikkomunikaw biex nkunu flimkien. Il-paradossu illi loneliness u sens ta' iżolament kiber ħafna. Illi hija paradoss, hija paradossali li aħna għandna l-telefon il-ħin kollu magħna. U fl-istess ħin l-iżolament kiber. So, xinu jiġri? U ovvjament l-studenti tagħna huma effett ta' dan. U jekk aħna rridu ngħinu lill-istudenti rridu nkabru l-konnessjoni. Imma connection mhux vaja biss vaja teknoloġija, imma anke connection ma' natura. Mal-connection mal-masħabom. Dawna importanti ħafna.
Connection spirituali li jedna l-ħar darba ma.
Ekku, sense of purpose, sense of belonging. Anki bħala komunità.
Holistiċi u maħniġ bitċiet. Ġifiri saħamenta li ħatol qot ma' relazzjonijiet, li relazzjonijiet kruċjali.
Hemm konġejja jiena, kemm relazzjonijiet naħseb hija ukoll.
Ċentrali. Konna qed nitkellmu qabel dal-programm konna qed nitkellmu bejn nitna fuq il-COVID u l-effett tagħha waħda mill-effetti l-iżolament kif qed tgħid għandna u li ġabet u sens tal-loneliness li però tista' tkun ġo grupp u tħossok waħdek ukoll għaliex jekk tħoss li ħadd ma qed jifhmek u fil-verità ħadd ma jafek. Naħseb toħloq ħafna sens ta' dwejja.
Jina naħseb waħda mill-ek, affarijiet ta' dwejja li jgħidu student isma' Zaza jitkellmu, għax jien ħadd ma jifhimni. Dik għad twaġġa, hekk issek ara kemm ikun lonely meta jgħidlek hekk. Jiġifieri dan qed iħossu jew tħossa.
Waħdu. Waħdu, ekku.
Waħdu. Ara kemm importanti li jitkellmu.
Iżgur, għax aħna nistgħu nikbru biss ġo komunità. Jiġifieri we are social beings. So l-ewwel tibda mill-familja. Mbagħad toħroġ għall-iskola, mbagħad mill-iskola l-ħbieb, ġifieri nibqgħu dejjem nikbru nevolvu b'dan mod. U s-soċjetà issa hija ggirjata ħafna l-indipendenza ssir indipendenti. Imma aħna l-importanti hija li nibqgħu in connection with. U dik hija importanti ħafna.
Ma nfusna
u ovvjament.
U għalhekk konna ġieli nħeġġuhom ħafna wkoll jidħlu f'attivitajiet jew gruppi l-kulleġġ ħalli anki jkomplu jkabbru l-kreattività, jiltaqgħu ma' nies ġodda jtgħallmu fuqhom infushom. Din naħseb dik hija xi ħaġa importanti ħafna li tgħin ukoll tħossok konness, inti tikber. U bl-affajt li titgħallem tkun iktar indipendenti, x'aħna ma ngħidux li inti indipendenti naqtajt minn ħadd ieħor, dipendenti fisser li inti tista' tieħu responsabilità u taf kif tieħu azzjoni fuq ċertu affarijiet inti. Ma ma jfissirx li ma tagħmilx kuntatt moħrajn jew ma tgħinx jew ma tiġix mejjun mingħand ħadd ieħor.
Naħseb ħaġa li toġobni fl-istruttura tal-kulleġġ hija li propju natu ħafna importanza lill-affarijiet oħra parti l-akkademja, ġifier infatti noffru l-enrichment programs illi propju qisu jgħinu u jankoraġġixxu l-istudenti jingħaqdu fi gruppi jaqdi toħrajn b'interessi differenti fejn jiltaqgħu ma' studenti oħrajn bl-istess interess u għandna l-istess sħiħa.
Dak għamilna fil-fatt skeda sħiħa
fuqhom
u l-importanza tagħhom mhux hekk.
Dis-sena fetħu 57 minn potenzjalment il-fuq minn 70. Fira kemm kien hemm mażla.
Naħseb importanti l-ewwel nett għax ovvjament isu kif qed ngħidu aħna persuni maġunin ma ħadd ieħor ġridu ngħixu f'soċjetà, imma inti qed titgħallem skills li ħadd tużhom għal ħajtek kollha x'int eventwalment ħadd tmur fid-dinja tax-xogħol. Inutli tkun ġenju jew ġenja fid-dinja tax-xogħol tiegħek imma mbagħad m'intix kapaċi taħdem f'tim. Per eżempju.
Jew jiġri xi ħaġa u tintilef.
Ekku, ekku, soft skills ngħidulhom insu illi jgħidulhom soft imma huma diffiċli. Li titgħallem tiddilja man-nies kif tikkomunika. Kif tesprimi ruħek, dawk huma importanti ħafna.
Anka kif issaqsi mistoqsija fil-klassi. Kemm studenti sibuha diffiċli, infatti sibu kwara mbagħad jew bil-mod jobgħatu lek email u tibda tinduna li għalkemm eħe kif qed inti hija soċjetà fejn kulħadd isu jitkellem ma' kulħadd u mbagħad jifu.
Ara hemm xi ħaġa li tħeġġu liż-żgħażagħ hekk joqogħdu attenti għaliha jew jiffukaw biex itejbu jew jieħdu ħsieb. Kif jista' jieħdu ħsieb iktar tagħhom infushom u jikbru?
Jina nara il-klixe make each day count. Isu kull ġurnata hija importanti, ibdija sew u għamel effort kull ġurnata biex inti tevolvi mhux xi darba jew sa l-oħra, imma dik il-ġurnata li għandek.
Pass se tgħid, pass
make each day count.
U int flash tgħidu.
Naħseb inħeġġiġhom l-ewlet jgħixu l-verità tagħhom. Isu li inti taraf forsi iktar u iktar minn inti, iktar u iktar xtixti, iktar u iktar ħajtek xtixti minna u x'jagħmel sensu li huwa ta' valura lik. U l-oħra hija li kemm jista' jkun titgħallem ftit kif tadatta, isu li kif tinnaviga l-ħajja u isu aħna dajja żgħar u meta tiġi mal-tempa ta' x'ħa tagħmel. Tmur dejdejja soħra toqgħod waħdek. Isu naħseb li nkunu nistgħu nadattaw hija skill kruċjali.
U naħseb l-istudenti tagħna huma fortunati li għandhom lilkom bħala tim, tim tal-wellbeing, inklużin anke inti Roberto, li meta hemm dak il-maltemp naħseb tgħinuhom ħafna tajnu għam ħafna.
Grazzi.
Iva, la jina naf mill-esperienza ġifiri, għax kull darba li anka referejt studenti jew kienem studenti f'diffikulta entu għom, tamlu minn kollox, xikultant anka over. U nasiguraw l-ġenituri li għandhom lajnuna. U jina nimmaġinaw koll biex nalqu għawnek anka jekk studenti ġibi problema personali. Ġifieri jista' jkun li barra mill-kulleġġ m'għandix taqsam il-kulleġġ hux hekk. Intom ukoll tkunu tistgħu tgħinu hux hekk. Ġifieri mhux qed nitkellmu fuq studio biss.
Anzi, jgħinna xi ħaġa sabiħa n-network, ġifieri nitkellem fuq il-kulleġġ għandna network li inkluż anke intom il-letturi, Suzen. Mingħajrkom aħna naħdmu katina waħda biex nissapportjaw l-istudenti. U nittama' ukoll li lilin u għalhekk qed nagħmlu daw il-programmi, l-istudenti jgħollhom ċans jitħattu mal-familja u nies qarib tagħhom fuq sitwazzjonijiet tagħhom.
Tajjeb, nixtru l-inkompleta, nitkellmu naqra oħra ma sar il-ħin.
Hekk ma nfakkar kemm importanti li naddattaw, nitalmu naddattaw ħadd ma twilet jaf jaddatta, ġifieri xi ħaġa li nikbru kif qalet għandna wkoll pass pass li dejjem nikbru xi ħaġa kuljum, żgħira żgħira, inwessaw iċ-ċirku tagħna u anke nitkellmu speċjalment fejn ikollna bżonn. Anna u Fler, nirringrazzjakom ħafna dalli kontu maħna u samtu dan. U grazzi tal-ħidma taħkom fost l-studenti taħna. Grazzi su, tal-idejjem.
Illek Roberto u kol.
Infakkar l-semmija taħna, tistaw tamlu kontatt maħna permezz ta' Instagram u Facebook fuq il-medja soċjali tal-kulleġġ. Kif ukoll jekk trid tagħmlu kontatt maħna tibgħatu mistoqsijiet, etc., tistaw tamlu dan fuq info.jc@um.edu.mt. Grazzi tal-ismajtuna, nħeġġiġkom tieħdu ħsieb tagħkom infuskom. Bejk tistaw taċħat tiħor u kol. Saħħa.